Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Kwa fursa hii, ndugu msikilizaji, ulibariki jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa ajili ya neema yake kwetu. Ni baraka kila mara tunapolisoma neno la Mungu, maana kwa hilo twafahamu kila linalotupasa kama watoto wake. Iwe ni kwa habari ya uhusiano naye au uhusiano wetu na watu wengine, Mungu apendezwa tuwe na uhusiano mzuri naye na ndugu zetu. Hilo ndilo tutataka kujifunza leo kwenye mafundisho yetu yanayoendelea kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Somo letu li kwenye sura ya 8, tukianzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 12. Sehemu hii ya maandiko yazungumuzia habari za yule mwanamke mzinifu. Katika kusimulia, Yohana alitumia kawaida yake, yani kutaja hilo lililotendeka na mafundisho ambayo Kristo aliwafunza watu wakati ule. Kuhusu hili lililotendeka, Yesu na hao wakuu wa kidini walikuwa na mvutano kuhusu alilopaswa kutendwa yule mwanamke. Kutokana na kisa hiki, aliwafunza habari ya yeye kuwa nuru ya ulimwengu. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili lasema hivi: walikwenda kila mtu nyumbani kwake, naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. Rafiki msikilizaji, nahitaji kukukumbusha kwamba hapo awali, yani kwenye usiku uliopita, walikuwepo hao wakuu wa kidini wakizungumuza kumuhusu Kristo, nao waligawanyika katika maoni yao kumuhusu. Ndiposa neno latuambia kwamba walikwenda kila mtu nyumbani kwake, naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Watu wale waligawanyika, maana kuna hao waliomuona Yesu kuwa ni nabii na Masihi, na kuna wale waliokosa kuona hilo. Nikodemo alikuwa kati ya wale waliomuona kuwa ni nabii na Masihi. Basi, kwa kuwa hawangeliweza kuafikiana kuhusu lolote lile, kwa kuwa lengo lao lilikuwa kumkamata Yesu, kila mmoja alikwenda zake nyumbani, naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Asubuhi yake alirudi Yerusalemu, alikwenda hekaluni, akakaa na kufundisha huko. Aya ya 3 na ya 4, neno laendelea likituambia hivi: waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati. Wakamwambia, "Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini." Je, msikilizaji, kuna lingine ambalo laweza kuwa katili walilotenda hao wakuu wa dini kuliko hili? Bwana wetu alipokuwa ameketi akifundisha watu neno la Mungu, walikuja hawa wakuu wa dini wakimvuruta mwanamke. Bila shaka mwanamke yule alikuwa katika hali ya kuogofya, nywele zake zimechafuliwa, huenda hata na nguo zake zilikuwa zimechanika-chanika kwa jinsi alivyokuwa amevutwa pale. Naye, kama vile ilivyokuwa, alijaribu kukataa asiende nao. Kwa kawaida jambo kama hilo likitendeka, ni lazima wapita njia watatazama, waone ni nini kinachotendeka. Tena, fikiria hili, wale wakuu walikuwa katika majoho yao ya kidini, nao wakazana kumvuruta mwanamke mmoja. Ilikuwa ni lazima watu walijikusanya kuona kisa kama hiki. Walipofika mbele ya Yesu, walimweka katikati ya kundi alilokuwa akifundisha. Nao walitangaza shtaka lao juu yake: mwanamke huyu amefumaniwa katika uzinzi. Ni kweli kwamba alikuwa na hatia na ya kuwa alikuwa ametenda dhambi. Bwana aliita tendo alilolitenda kuwa ni dhambi. Ndiposa alimwambia, "Enenda zako wala usitende dhambi tena." Rafiki msikilizaji, watu wale, yani viongozi wa kidini, waliijua sheria vyema, ya kwamba mtu yeyote azinie, iwe ni mtu mke au mtu mume, wote ni lazima kuuawa. Lakini hapa, hatumuoni mwanamume. Je, yu wapi? Kwa wao kutomleta yule mwanamume pamoja na mwanamke aliyefumaniwa, yaonyesha kwamba walikuwa na nia yao, mbali na kutekeleza sheria iliyokuwepo. Kwenye aya ya 5 na 6, wale wakuu wa kidini wasema lile ambalo Torati lanena kuhusu habari hizi. Neno latuambia maneno yao kama ifuatavyo: basi katika Torati, Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii, nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshitaki. Lakini Yesu akainama, akaandika kwa kidole chake katika nchi. Kama vile walivyozungumuza, hivyo ndivyo sheria ilipaswa kutekelezwa, hapakuwa na njia ya kukwepa. Ni lazima mwanamke yule kupigwa mawe hadi kufa. Kwa wao kumuuliza Yesu asema nini kwa tendo hili, walimweka Yesu katika njia panda. Je, atapinga hilo aliloagiza Musa? Au atasema jambo lingine la kumwokoa mwanamke yule? Hili walilotenda lilikuwa mtego wa kumshitaki katika kila njia. Viongozi hao wa kidini hawakutaka kumpiga mawe yule mwanamke, walitaka kumpiga Yesu mawe. Bwana alifahamu hilo kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliyomo ndani ya mwanadamu. Mkutano uliokuwepo pale haukujali aibu ya yule mwanamke au hisia zake, bali walinyosha shingo zao kumtazama, hivyo kuongezea aibu yake. Naye Yesu akainama na kuandika kwa kidole chake. Kwa kutenda hili, alitupilia mashtaka hayo mbali. Hawezi kuungana na hao waliokuwa wakimshtaki mwana yule. Alifanya kana kwamba hakusikia hilo walilokuwa wakisema. Katika habari zake, hakuna sehemu nyingine tunayopata kwamba aliandika, isipokuwa hapa. Yeye ndiye vitabu vingi vimeandikwa kumuhusu, vitabu vya sifa na vingine vya kujaribu kumpinga. Hakuna hata mmoja ulimwenguni ambaye ametajwa katika vitabu kuliko Bwana Yesu Kristo. Jina hili, msikilizaji, watu wengi walihofu na hata wamejaribu kulipiga marufuku wasiweze. Huyu aliyeandika chini kisha miguu ya watu na upepo ukafuta maandiko yale, amekuwa ni kero kwa hao wasiomwamini, bali baraka na amani kwa kila anayemwamini. Je, Bwana aliandika nini kwa kidole chake kwenye nchi? Tunaposoma kwenye maandiko ya manabii, hili ndilo twalipata kwenye sura ya 17 ya chuo cha nabii Yeremia. Ee Bwana, tumaini la Israeli, wote wakuachao watatahayarika. Wao watakaojitenga nami wataandikwa katika mchanga, kwa sababu wamemwacha Bwana, kisima cha maji yaliyo hai. Je, nani huyu ambaye neno la Mungu lamtaja kwamba amemwacha Bwana? Ni huyu mwanamke. Ndiyo, mwanamke huyu alikuwa amemwacha Bwana. Na habari gani hao viongozi wa kidini? Bila shaka, wao pia walikuwa wamemwacha Bwana. Wote, majina yao yalikuwa yameandikwa kwenye mchanga wa inchi. Hatujui hilo aliloandika, ila huenda aliandika mengi ambayo wale mafarisayo walikuwa wameyatenda, huku wakifikiri kuwa hakuna aliyeyajua. Huenda aliandika majina ya kila mmoja wao na dhambi waliokuwa wametenda hivi karibuni. Yote haya yalifanyika kwa kila mmoja wao, maana mwishowe wote waliondoka pale bila ya kutupa jiwe hata moja. Nina uhakika kwamba hayo ambayo Kristo aliandika ni mambo ambayo wale mafarisayo walifahamu, maana isingelikuwa hivyo, basi wangeliendelea kukaa pale na kumhoji, kama vile tutakavyoona baadaye kwenye aya zitakazofuatia. Kristo aliwakumbusha hilo lililoko kwenye Zaburi ya 90 aya ya 8 inayosema hivi: umeyaweka maovu yetu mbele zako, siri zetu katika mwanga wa uso wako. Rafiki yangu, dhambi za siri hapa duniani ni mambo yaliyo wazi kabisa, kashfa zinazoonekana waziwazi bila kufichika huko mbinguni. Neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 7 hadi 9: nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianza tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Ni kweli kwamba, ndugu msikilizaji, watu wale walitaka kumhukumu mwanamke yule, ila Yesu aliwahitaji kuwa na sifa ya kipekee kusudi watekeleze hukumu juu yake. Kwa hili nakwambia kwamba iwapo wataka kuwahukumu wengine, itakubidi uwe na sifa hiyo moja. Usiwe na dhambi hata kidogo. Sijui habari yako, lakini kwa upande wangu, jambo hilo laniondoa katika biashara ya kutupa mawe. Kuna mhubiri mmoja aliyesema kwamba wale mafarisayo wazee walianza kuondoka kwanza, maana waliona hilo lililokuwa laja. Lakini wale vijana walisubiri hadi hapo majina yao yalipojitokeza kwenye mchanga aliyokuwa akiandika Yesu, nao walipotazama kando na kando, wakatambua kuwa wazee walikwisha ondoka, nao wakaondoka kwa haraka pia. Kwa hivyo, hapakuwa na mtu aliyesalia wa kumtupia mawe yule mwanamke. Yule aliyekuwa na haki ya kumtupia mawe alikuwa mbele yake, naye ndiye Yesu Kristo. Wengine wote walikuwa wanafiki wenye nia mbaya. Ndugu yangu, ningelipenda kurudia jambo hili, yani kukuambia kuhusu hilo ambalo neno la Mungu lataja kwamba watu hao walifanya tendo hili kusudi wapate kumshitaki Yesu. Katika swali walilomuuliza Yesu kwamba asema nini kuhusu jambo hili, jambo la kwanza ni kwamba iwapo Yesu angelijibu na kuambia watu kwamba wampige yule mwanamke mawe, Yesu angelishtakiwa kwa kuwahukumu watu kufa, hali kulikuwepo na sheria za Kirumi za kufanya kazi. Sheria za Kirumi, ndugu msikilizaji, hazikuwa na shida yoyote ile, wala hakuna lolote ambalo lilikuwa limetajwa kuhusu uzinifu. Hivyo, Warumi wangelimshika Yesu na kumwangamiza kwa sababu sheria za Kirumi ndizo zilikuwa zikifanya kazi wakati ule. Na iwapo angelisema kwamba mwanamke yule asipigwe mawe, basi wale wakuu na viongozi wa kidini wangeliuambia mkutano kwamba huyu mtu ni muongo, mtu huyu ni mdanganyifu, kwa sababu hatii sheria za Musa. Hivyo ule mkutano haungeliamini lolote lile kumuhusu, na angelipigwa mawe hadi kufa. Lakini kwa Yesu kuwajibu kwa jinsi hiyo na kuambia kwamba yule asiye na dhambi atangulie kufanya hivyo, watu wale ndio walijipata kuwa kwenye kona mbaya, walijipata kizimbani, maana haingeliwezekana hata mmoja wao achukue jiwe na kumpiga yule mwanamke, kwa kuwa huyo ambaye angelidhubutu kufanya hivyo, yeye angelikuwa akisema kwamba hana dhambi. Na je, ingelikubalika hilo? La hasha. Wao wenyewe wangelipigwa mawe hadi kufa. Hivyo huyo aliyekuwa kinena pale ni Mungu, maana yeye ndiye aliyenena jambo ambalo hakuna mwingine angeliweza kunena. Hebu tuendelee kuona hilo ambalo lipo kwenye aya ya 10 na 11. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke, akamwambia, "Mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa una hatia?" Akamwambia, "Hakuna Bwana." Yesu akamwambia, "Wala mimi sikuhukumu. Enenda zako, wala usitende dhambi tena." Ni kweli kwamba, ndugu yangu, mwanamke yule alikuwa na hatia ya kuzini, na kulingana na sheria ya Musa, ilipaswa apigwe mawe hadi kufa. Je, Kristo alikuwa kibatili sheria iliyokuwapo? La, bali alichokuwa kitenda ni kuweka msalaba wake kati ya mwanamke huyo mzinifu na dhambi yake. Huyo mmoja aliye mwana wa bikira, aliyetoka katika utukufu, atakwenda msalabani ili kuilipia dhambi ya mwanamke huyo. Hakuja kumhukumu mwanamke yule, bali alikuja ulimwenguni ili kuuokoa. Watu wengi ufikiri kuwa wamepotea kwa sababu ya dhambi waliotenda. Lakini nina habari njema kwa ajili yako, ndugu yangu. Hakuna anayepotea kwa kuwa ni muongo, muuaji, muizi, au hata kwa kuwa ni mzinifu au ameshuhudia kwa uongo na kutenda dhambi nyinginezo. Elewa hili, ya kuwa mwanadamu hutenda mambo haya yote kwa kuwa tayari amepotea, na hiyo ndiyo asili yake. Naye huendelea katika ukatili huo na ukaidi dhidi yake Mungu, na pia dhidi ya watu wengine. Yote hayo huwa kwa kuwa mwanadamu asili yake ni kutenda dhambi, na pia aendelea kutokumwamini huyo Yesu Kristo. Yesu ndiye huokoa, ndiye husamehe dhambi, na ndiye humbadili mtu mara anapomwamini. Yeye ndiye mwokozi, na kila amwendeaye hawezi kumtupa nje, humpokea na kumsamehe dhambi. Msikilizaji, iwapo kuna jambo ambalo wahitaji kufahamu, ni kwamba huyo aliyemwokoa yule mwanamke na kumwambia aende zake na asitende dhambi tena, ndiye awezaye kubadili maisha yako na kukufanya uwe kiumbe kipya mbele zake Mungu kwa kukuhesabia haki. Je, ndugu msikilizaji, umejipata katika hali ya kama yule mwanamke? Hali hizo sote tumo ndani, kwa kuwa neno la Mungu ni wazi kwetu. Neno lasema hivi, kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu, wote wamepotoka, wameoza wote pia. Hakuna mtenda mema, la, hata mmoja. Kolao ni kaburi wazi, kwa ndimi zao wametumia hila. sumu ya fira ii chini ya midomo yao. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Miguu yao ina mbio kumwaga damu. Uharibifu na mashaka yamo njiani mwao. Wala njia ya amani hawakuijua, kumcha Mungu hakupo machoni pao. Rafiki yangu, maandiko haya yanena jinsi ambavyo mwanadamu alivyo. Hivyo ndivyo tulivyo. Lakini sikia, hauhitaji kuendelea kuishi katika hali hiyo ya kutomfahamu Mungu, ya kuendelea katika dhambi. Hii ni kwa kuwa Mungu tayari amekushughulikia kwa kumtoa mwana wake. Tazama ndugu yangu, haiwezekani katika maisha yako au katika juhudi zako mwenyewe ufanyike kwa haki. Hilo ndilo neno la Mungu latuambia waziwazi ya kuwa kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Maandiko haya ambayo twayapata kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 3 kuanzia aya ya 10 hadi 20 yatupa mambo yaliyo wazi kabisa kwa habari ya dhambi na mwanadamu. Lakini hebu sikia tena hili ambalo neno la Mungu latupa kwenye aya ya 21 hadi 26. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia dhambi katika ustahimili wa Mungu, dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Ndugu yangu, sijui ni lipi lingine utakalochagua kutenda, kwa kuwa katika hili ambalo neno la Mungu latuambia, twaona waziwazi kwamba kama yule mwanamke jinsi alivyokuwa na hatia, ndivyo tulivyo na hatia. Na kama vile ambavyo mwanamke yule alivyosamehewa wala hakuhukumiwa, ndivyo sisi pia tunapomwamini Yesu Kristo twasamehewa na hatuingii tena hukumuni, bali twapita toka mautini na kuingia uzimani. Ndugu yangu, je, ni wapi pengine utakapopata mambo ya kutia moyo, mambo yaliyojaa tumaini la uzima kama vile kwa Yesu Kristo? Hamna. Kwa hivyo fahamu ya kuwa Mungu ametengeneza njia ili wewe upate kufanyika haki mbele zake. Njia ndiyo hiyo na sio nyingine iwayo yote. Hebu tugeukie aya ya 12 tuone hilo ambalo neno lake Bwana latuambia kwenye sura hii ya 8 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Neno la Mungu lasema hivi: basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Yesu alipoanza kufundisha baada ya tukio hili asema kuwa yeye ndiye nuru. Maneno haya tutayapata mara kwa mara kwenye Agano la Kale. Yehova ndiye aitwa mimi niko ambaye niko. Hayo ni yale wayapata kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya ya 14. Kweli ndiyo hii ndugu yangu, ya kuwa tuambiwa machache sana kumuhusu Mungu. Twajua kwamba yeye ndiye yuko na yeye ndiye mwenyezi kwa kila unaloweza fikiri. Naye Bwana wetu Yesu Kristo hakuja tu ulimwenguni kutukomboa, bali alikuja ili kumfunua huyo Mungu, ili tupate kumjua, na kwa kumjua tumjue Kristo wake, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Yesu alifunua akili zetu na ufahamu wetu kwa kutumia vitu vya kawaida kujielezea. Hii ni kama vile maji, mkate na nuru. Alitumia lugha ya kawaida kunena yale yasiyo ya kawaida, akatumia vitu vya asili kunena kuhusu hayo ya kiroho, na yale ya muda kunena kuhusu hayo ya umilele. Alitumia lugha ya sasa kunena kuhusu hayo yatakayokuwepo, na pia akatumia ulimwengu kuelezea habari za mbinguni, na akatumia hayo yenye mipaka kuelezea hayo yasiyoweza kuwekewa mipaka. Yesu alimfunua Mungu kwetu aliponena kuwa yeye ndiye mkate wa uzima na ndiye maji ya uzima na nuru ya ulimwengu. Na kwa jinsi hiyo twapata ufahamu ya kuwa Mungu jinsi alivyo pia yuweza kukidhi mahitaji yetu yote. Katika Injili hii neno la Mungu lasema hivi kwenye sura ya 6 aya ya 35. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Kisha kwenye sura ya 8 aya ya 12 asema hivi, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Na kwenye sura ya 10 aya ya 9 asema haya, mimi ndimi mlango. Halafu aya ya 11 asema hivi, mimi ndimi mchungaji mwema. Sura ile ya 11 aya ya 25 anena na kutujulisha kwamba yeye ndiye huo ufufuo na uzima. Aya ya 6 kwenye sura ya 14 asema kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima. Na kwenye sura ya 15 mstari wa 5 asema kuwa yeye ndiye mzabibu nasi ni matawi. Kwenye sehemu ya maandiko, yani sura hii ya 8, alitangaza kuwa ndiye nuru ya ulimwengu, kwa kuwa aliweka peupe dhambi za wale Mafarisayo na waandishi waliojichukulia kuwa majaji wa kidini. Au wafikiri ni kitu kipi kilichowafanya kuondoka wasimtupie mwanamke yule mawe? Walijua kwamba wao ni watenda dhambi, na kama yule mwanamke walihitaji kupigwa mawe pia. Ushuhuda wa mioyo zao wenyewe uliwahukumu wakaondoka pale. Nuru inapoangaza, ni lazima vyote visivyopenda nuru kuondoka mara moja. Nuru huweka hadharani dhambi, ndiposa iliwabidi Mafarisayo wale kuondoka. Yesu alisema kuwa yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Hilo lilikuwa dai la juu sana, kwa kuwa neno latuambia kwamba Mungu ni nuru. Hiyo ni kulingana na sura ya kwanza aya ya 5 ya kitabu cha Yohana wa kwanza. Kama vile jua huangaza ulimwengu, Yesu ni nuru iangazayo katika moyo wa kila aminie. Jinsi mtoto anazo akili za kuwasha taa na hivyo kuingia katika mwangaza wa nuru, ndivyo ilivyo kwa mwenye dhambi awaye yote kuingia katika uwepo wa nuru ya Kristo na hivyo kuokolewa. Pamoja na hili, hutembea katika mwangaza wa nuru yake, wala haenendi katika giza tena. Ilikuwa katika sherehe hii ya vibanda, Israeli walipokuwa kikumbuka ule mnara wa moto uliowaangazia jangwani usiku, ndipo Yesu alisimama katika hekalu na kutangaza kuwa yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Wakati wowote ule mnara wa moto au wingu uliondoka, wana wa Israeli waliufuata hadi walipofika kwenye nchi ya ahadi. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo twahitaji kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo, tukimtazamia kwa kuwa yeye ndiye nuru ya ulimwengu, na tunapotembea naye atatuangazia njia tunayostahili kupita na popote ambapo twafaa kuendea. Je, ndugu yangu, wamfuata nani? Una uhakika kuwa waelekezwa kwa Mungu katika hilo unalolifuata na kuamini? Mungu akurehemu na kukusaidia ufuate huyo ambaye ni nuru ya ulimwengu, jina lake ni Yesu Kristo, nawe utayaona makuu ambayo Mungu amekuandalia maishani mwako. Na kwa hayo, hebu tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tumejifunza na kuona jinsi ambavyo sisi wenyewe ni watenda dhambi, watu walio na asili hiyo ya kutenda dhambi. Hata hivyo, na kushukuru kwa ajili ya lile ambalo Kristo ametufunza katika maandiko haya, ya kuwa yeye ndiye nuru ya ulimwengu, na iwapo tutatembea katika nuru ile, basi hatutatembea tena katika giza. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye amesikia mafundisho haya, amesikia maneno yako, nami naomba ya kuwa utamsaidia kufahamu kile anachohitaji kufahamu na kumwendeleza katika imani yake huku akitembea katika nuru yako. Msaidie katika kila hali kama vile umekusudia katika mapenzi yako, ili apate kuishi kwa kukupendeza na kutenda hayo yanayompasa kama mtoto wako. Haya najua kwamba ndiyo utakayoyatenda, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki yangu, hakika Bwana wetu Yesu Kristo ni Bwana wa ajabu katika yote aliyoyatenda na yote anayoyatenda hata sasa hivi. Unaposoma neno lake kwenye Biblia, utafahamu hilo ambalo ninazungumzia kuhusu. Maana utapata mwangaza na utapata nuru pia ya kukuangazia maishani mwako, iwe ni katika biashara yako au nyumbani pale katika ndoa yako au sehemu yoyote utakayokuwepo. Tutakapo kutana tena, tutendelea kuona jinsi ambavyo Kristo alivyonena na pia jinsi anavyotunenea katika kizazi hiki. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa na neno la Bwana. Ukiwa una maoni kuhusu kipindi hiki, tafadhali wasiliana nasi ukitumia anwani ifuatayo. kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia twaukaribisha mchango wako wa kifedha ambao utatusaidia kupanua kipindi hiki cha Neno. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha utufikishie kupitia anwani niliyokupa. Kipindi kijacho tutaendelea na funzo katika sura ya 8 aya ya 13 hadi ya 59 ya kitabu cha Injili ya Yohana. Bwana akulinde hadi wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na Neno litaendelea.
Transworld Radio na Nairobi Youth Mission ikishirikiana na African Evangelistic Enterprise wanakualika kwa mikutano ya injili kuanzia tarehe 13 hadi 24 mwezi huu hapa Nairobi. Wanamuziki mbalimbali wataimba katika mkesha hapo St. Andrews mnamo tarehe 23. Nyote mwakaribishwa. Neno.